Blaðsíða 92. Bara það kæmi nú einhver sem þyrfti að fara inn. Pabbi Áróru beið auðvitað eftir henni. Hún hefði átt að segja að hún skildi bíða hérna niðri en hún hafði ekki hugsað út í það þegar hún var að tala í símann. Amma nálgaðist lyftudyrnar hvað eftir annað og einu sinni komst hún svo langt að hún opnaði þær en hún þorði ekki að fara inn. Að hugsa sér ef lyftan færi af stað með hana án þess að hún hefði með sér báða fæturna. Amma tók langt skref til baka og nú heyrðist smellur inn í lyftunni og hún þaut upp án þess að amma færi með henni. Að stundar korni liðnu kom lyftan niður aftur með marga menn sem voru að fara í vinnu. Lyftan fór aftur upp en amma stóð eftir. Loksins kom kona inn útidyrnar. Hún gekk beint að lyftunni og studdi á hnappin. Hún var óþolinmóð. Þar maður að bíða lengi eftir lyftunni í dag, spurði hún. Ég nefnilega orðin of sein.